أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وأسلم على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن أنقصت عاتك وربت لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ในศาสนาของเราจะมีหลายเรื่องที่มีความสำคัญที่ย่อมจะเป็นสิ่งที่มุสลิมต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแต่จะมีเรื่องที่ศาสนาเน้นมากให้ความสำคัญให้ความยิ่งใหญ่นั่นก็คือการตักเตือนการให้นอซีฮัตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นฮะดีษบันทึกโดยอิมามมุสลิมท่านนบีกล่าวว่าอินนัดดีนันนอซีฮะอัดดีนุนนอซีฮะอัดดีนุนนอซีฮะท่านนบีพูดย้ำไว้สามครั้งจนสหายได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าการที่ศาสนาเป็นการตักเตือนเพราะคำว่าอัดดีนุนนอซีฮะหมายถึงว่าศาสนาคือการตักเตือนสหายถามท่านนบีว่าจะตักเตือนใครจะให้ตักเตือนใครท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตอบว่าอิลลาฮิวะลิกิตาบิฮิวะลิรอซูลิฮิวะลิอัอิมมะติลมุสลิมีนวะอัมมะติการนอซีฮะการตักเตือนนั้นเป็นการตักเตือนเพื่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เพื่อพระมหาคัมภีร์ของพระองค์เพื่อศาสนทูตของพระองค์และเพื่อบรรดาผู้นำของประชาชาติและบรรดามุสลิมินโดยทั่วไปนั่นเป็นการบ่งบอกถึงหน้าที่ของมุสลิมที่อยู่ในสังคมหน้าที่ของทุกคนที่ยึดมั่นในศาสนาอันมั่นคงที่มีอีมานต่อพระสุภาณหัวตาต่อบัคคำบัญชาของพระองค์แต่ในฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่กล่าวว่าอินนัดดีนันนอซีฮะและมีอีกสำนวนหนึ่งท่านนบีบอกว่าอัดดีนุนนอซีฮะหมายถึงว่าศาสนาคือการตักเตือนเราจะเข้าใจจากประโยคหรือสำนวนนี้นะครับว่าศาสนามีแต่การตักเตือนแต่นักภาษาอาหรับนะครับจะพูดว่าคำว่าอัดดีนุนนอซีฮะศาสนาคือการตักเตือนมิใช่ความหมายว่าศาสนามีแต่การตักเตือนแต่มีความหมายว่าสิ่งสำคัญมากในศาสนาคือการตักเตือนเหมือนฮะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดไว้ว่าอัลฮัจญ์อารฟะการประกอบพิธีฮัจญ์นั้นคือการยืนการอยู่ที่อารฟะห์ทุกอารฟะห์เราก็ทราบว่าการประกอบพิธีฮัจญ์จะมีหลายประการหรือหลายเงื่อนไขที่เราต้องปฏิบัติเช่นการที่จะมีนิยัตมีอิห์รอมการอยู่ที่มีนาการตะวาฟการสะแอประเด็นต่างๆนั้นก็เป็นการประกอบพิธีฮัจญ์เช่นกันแต่ท่านนบีจะเน้นให้ความสำคัญให้ความยิ่งใหญ่สำหรับการอยู่ที่อารฟาตนั้นก็อันเนื่องจากก็เป็นรุกุนเป็นประเด็นอันสำคัญที่สุดในการประกอบพิธีฮัจญ์เช่นเดียวกันในศาสนาของเราก็จะมีหลายประการหลายประเด็นที่มีความสำคัญแต่สำหรับสายตาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเห็นว่าประการอันมีความยิ่งใหญ่ในศาสนานั้นก็คือการตักเตือนซึ่งกันและกันนั่นเป็นสิ่งที่ถูกระบุในอัลกุรอานอย่างชัดเจนโดยที่เกี่ยวกับความศรัทธาอีมานที่มีอยู่ในจิตใจของบรรดาผู้ศรัทธานั้นพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตรัสไว้ในอัลกุรอานว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอีมานคือการตักเตือนซึ่งกันและกันอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงกล่าวว่าวะลอัศรอินนัลอินซานะลฟีคุสรอิลลัลละซีนอามะนูวะอะมิลุศศอลิฮาตวะตะวาซอบิลฮักกิวะตะวาซอบิศศอบร อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงสาบานด้วยเวลาหรือสาบานเฉพาะด้วยเวลาอัสัดเวลาอัสรีซึ่งมีความสำคัญนะครับในชีวิตของมุสลิมอัลลอฮฺสาบานด้วยเวลาว่ามนุษย์นั้นย่อมจะอยู่ในการขาดทุนเสมอยกเว้นบรรดาผู้ศรัทธาที่ประกอบความดีและตักเตือนซึ่งกันและกันในสัจธรรมและตักเตือนซึ่งกันและกันในการอดทนซอบัตนั่นคือลักษณะคุณลักษณะของบรรดาผู้ศรัทธาคุณลักษณะของมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จที่ไม่มีการขาดทุนจะบ่งบอกว่าศาสนานั้นมีการยืนยันในบทบาทหน้าที่ของบรรดาผู้ศรัทธาที่ต้องตักเตือนซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าเป็นสิทธิของมุมินทุกคนเมื่อขอการตักเตือนขอคำปรึกษาจากพี่น้องมุมินของเขานั้นพี่น้องต้องให้คำปรึกษาให้คำตักเตือนเป็นสิทธิที่เราต้องปฏิบัติซึ่งกันและกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าฟะอิซะสตันซิฮะอะฮะดุกุมอะคอฮูฟะลิยันซะฮูฟะอิซะสตันซิฮะอะฮะดุกุมอะคอฮูฟะลิยันซะฮูซึ่งมีความหมายว่าถ้าหากว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านได้ขอนะซีฮะห์ขอคำตักเตือนจากพี่น้องของเขาพี่น้องของเขาจงให้นะซีฮะห์หรือให้คำตักเตือนแก่เขาเป็นหน้าที่หรือเป็นสิทธิที่เราต้องให้เกียรติและต้องปฏิบัติและการให้นะซีฮะห์ให้คำตักเตือนนั้นจะมีหลายกรณีที่เราประสบนะครับในสังคมแต่เรามักจะไม่ให้ความสำคัญเช่นบางคนที่จะมาถามนักวิชาการหรือผู้รู้ขอคำปรึกษาคำพิพากษาแห่งศาสนาว่าศาสนามีการตัดสินอย่างไรถ้าอาลิมหรือนักปราชญ์ผู้รู้คนหนึ่งคนใดถูกถามถ้าหากว่าไม่มีผู้รู้อื่นที่จะทำหน้าที่ตรงนี้นะครับอาลิมคนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้คำตอบถ้าหากว่าไม่ให้คำตอบนั้นถือว่าบกพร่องในสายตาของศาสนาเช่นเดียวกันผู้รู้ที่มีความรู้ในด้านหนึ่งด้านใดนะครับแม้กระทั่งวิชาการแห่งสามัญแห่งโลกถ้าหากว่าถูกถามจากพี่น้องมุสลิมคนหนึ่งคนใดขอคำปรึกษาสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องให้คำปรึกษาให้นะซีฮะห์แต่เป็นคำถามที่เราต้องหาคำตอบว่าตราบใดมีกรณีเราเห็นความผิดเราเห็นพี่น้องของเรากระทำความผิดตกในลักษณะที่ขัดกับหลักการศาสนาเราต้องรอให้เขามาถามเราในความผิดที่เขากำลังกระทำอยู่หรือเราต้องไปหาสู่เขาแล้วก็ให้คำตักเตือนให้นะซีฮะห์แก่เขาแน่นอนครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเป็นศาสนาของเราที่เราต้องตักเตือนต้องนะซีฮะห์บรรดาอุลามะเปรียบเทียบการให้นะซีฮะห์ให้คำตักเตือนให้คำปรึกษาแก่พี่น้องมุสลิมีนของเรานั้นเสมือนการที่เราเห็นคนกำลังจมน้ำอยู่หรือกำลังถูกเผาในไฟหรือกำลังประสบปัญหาที่จะนำเข้าไปสู่ความหายนะเราด้วยความสงสารด้วยความรับผิดชอบเราต้องวิ่งไปหาเขาและดึงเขาจากความหายนะออกไปแล้วเราเมื่อเห็นคนหนึ่งคนใดปฏิบัติสิ่งที่จะทำให้เขาถูกนำไปสู่นรกจะหันนำหรือความหายนะ แห่งวันปรโลกเราต้องปฏิบัติหน้าที่ของเราในการที่จะตักเตือนให้นักศึกษาและการให้นักศึกษาให้คำปรึกษาให้คำตักเตือนนั้นเป็นอามานะที่ศาสนายืนยันว่าเป็นสิทธิของพี่น้องมุสลิมของเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัลมุสตะชาร์มุตะมานุนอัลมุสตะชาร์คือที่ปรึกษาคนที่เราขอคำปรึกษาจากเขาเป็นมุตะมันเป็นบุคคลที่มีอามานะต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องเป็นบุคคลที่มีอามานะที่ต้องให้คำปรึกษาอย่างซื่อสัตย์อย่างสุจริตคนหนึ่งคนใดถูกถามว่าสมควรไหมที่จะกระทำสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเขารู้ว่าไม่สมควรหรือจะเป็นอันตรายและให้คำปรึกษาตรงข้ามจากสัจธรรมหรือความจริงที่ต้องพูดนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ทรยศอามานะเป็นคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์คนที่ให้คำปรึกษาที่จะนำผู้อื่นไปสู่ความหายนะก็ถือว่าเป็นคนที่ทุจริตหน้าที่ของเขาในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาจะเป็นเรื่องใดก็ตามแต่เรื่องที่จะเป็นความผิดอย่างมหันต์ก็คือการที่จะให้คำปรึกษาแก่พี่น้องมุสลิมของเราไปสู่แนวทางที่ขัดกับหลักการศาสนาหรือแนวทางที่ไม่ถูกต้องหลายประเด็นนะครับในสังคมที่เราจะเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่เราต้องปฏิบัติแต่เรามักจะไม่ปฏิบัติคนหนึ่งถูกถามว่าฉันจะให้ลูกสาวฉันกับคนนี้สมควรไหมเห็นว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีศาสนามีฐานะที่ดีในด้านหลักการในด้านจริยธรรมนะครับเผอิญว่าคนนั้นเนี่ยเป็นญาติหรือเป็นเพื่อนสนิทหรือเป็นบุคคลที่เราเกรงใจแต่เพราะเอานว่าเป็นศัตรูของเราเป็นบุคคลที่เราไม่รักไม่ชอบเขาเราก็จะบิดเบือนความจริงและจะบอกว่าเขาเป็นคนเลวเพื่อให้คนที่มาปรึกษาเนี่ยนำคำพูดของเราไปปฏิบัติฉะนั้นก็เป็นการทุจริตเป็นการให้คำปรึกษาโดยไม่มีอามานะไม่มีความสุจริตอันนี้เป็นการให้คำปรึกษาให้นักศึกษาในฐานะที่เป็นมุมินโดยปราศจากผลประโยชน์หรือปราศจากการตอบแทนแต่ถ้าหากว่าทำงานในบริษัทในข้าราชการเป็นที่ปรึกษารับเงินเดือนมีการตอบแทนและไม่ทำหน้าที่ตรงนี้อย่างถูกต้องตามหลักการตามบรรทัดฐานแห่งอาชีพของเขายิ่งเป็นการทุจริตที่ตกต่ำสำหรับจริยธรรมบรรดาผู้ศรัทธาที่นั่งจะสังเกตว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมแห่งศาสนาแต่ในบรรดาบทบัญญัติต่างๆจะผูกพันเรื่องเหล่านี้กับอีมานกับศาสนาจะถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและนั่นคือคำพิพากษาในอัลกุรอานว่าเรื่องนศีฮัตเรื่องการตักเตือนนั้นเป็นศาสนาเป็นความศรัทธาและสังคมจะมีความมั่นคงมุมินจะมีความมั่นคงตราบใดถ้าเราปฏิบัติเรื่องเหล่านี้อย่างเคร่งครัดนศีฮัตซึ่งกันและกันสังคมจะไม่มียาเสพติดสังคมจะไม่มีคนสูบบุหรี่สังคมจะไม่มีใครทรยศตำแหน่งสังคมจะไม่มีใครกระทำสิ่งที่ขัดกับหลักการหรือย่อมจะน้อยลงไปนะครับซึ่งความผิดการขัดหลักการถ้าหากว่าเราปฏิบัติการให้นักศึกษาการตักเตือนซึ่งกันและกันเราเห็นลูกหลานของเราถึงแม้ว่าลูกหลานนั้นเป็นลูกหลานคนอื่นเห็นเขาทำความผิดเราก็ไปหาเขาแล้วบอกเขาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผิดนะอย่าทำนะ เราไม่ถือว่าลูกคนอื่นนั้นเป็นเรื่องไกลตัวไม่ควรที่จะไปยุ่งนั่นเป็นลักษณะการปฏิบัติของหลายคนนะครับแม้กระทั่งคนที่เคร่งศาสนาบางคนเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องก็มักจะไม่ไปยุ่งหาว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่ที่จริงนะครับปัญหาของพี่น้องมุสลิมของเรานั้นถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุดเพราะเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบของเราที่เราต้องนศีฮัตต้องตักเตือนพี่น้องมุสลิมของเราเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผมอยากจะฝากไว้ให้กับพี่น้องนะครับพิจารณาและดูว่าเราสามารถทำอะไรได้ให้สังคมของเราเราสามารถนศีฮัตด้วยลิ้นของเราสามารถนศีฮัตด้วยหนังสือแต่อย่าเขียนบัตรสนเทศนะครับนศีฮัตเนี่ยต้องเอ่ยชื่อไม่ใช่เขียนบัตรสนเทศด่าชาวบ้านและหาว่าเนี่ยเป็นการนศีฮัตนี่เป็นการนศีฮัตอันเลวร้ายที่ศาสนาประณามอย่างมหันต์อย่างรุนแรงไม่ใช่มารยาทของมุสลิมมุสลิมจะนศีฮัตก็ต้องเสนอตัวอย่างชัดเจนให้คำปรึกษาด้วยความสุจริตด้วยการยืนยันว่านี่คือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติการนศีฮัตจะใช้วิทยุจะใช้โทรทัศน์จะใช้หนังสือพิมพ์ใช้หลายวิธีทางนะครับแต่ขอให้เรามีหน้าที่มีบทบาทในการตักเตือนพี่น้องมุสลิมของเราอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมوصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته